Dunia kelen atɔn ka adamadenya ko ɲɛnabɔli cɛkɛda n'o ye OSHA ye ka kunnafoni dɔ kɔnɔ a bɛ lasɔmini kɛ fariya ko cayalenba kan Ituri dugu kɔnɔ. Dɔgɔkun tɛmɛnen duguden 40 ni kɔ fagara tile saba kɔnɔ marifatigiw ka bingani senfɛ Bunia dugu kɛrɛfɛ kunnafoni nin kɔnɔ. Ka bɛɛ lajɛlen ta Ituri dugu kɔnɔ ɲina duguden 600 ni kɔ fagara mɔgɔ 300,000 ni 45 bɔra u ka yɔrɔw la. OSHA y'a sinsin a kan ko an bɛ nin fariya ko nin jalaki kosɛbɛ wa an b'a ɲini jamanaw bɛɛ fɛ u ka diɲɛ adamadenya sariya na adamadenw ka jɔ sariya sariya kolo bonya. San 2023 kalo fɔlɔ kɔnɔ duniɲa kelenya tɔn n'a jɛɲɔgɔnw ye mɔgɔ 400,000 ni 80 dɛmɛ ni mara nin kɔnɔ nga duniɲa kelenya tɔn ka adamadenya bolodalen RDC jamana la o musaka 100 sarada la bɛɛ 30 dɔrɔn de la. An bɛ wele bila diɲɛ jamanaw ma u k'u ka jɛɲɔgɔnya jira ni RDC jamanadenw ye k'u ka dɛmɛ juru don walasa ka adamadenya gɛlɛya min bɛ ka bonya o kunbɛn. O ye duniɲa kelenya tɔn ɲɛmɔgɔ ka kumalaseli Stéphanie Dujari ka fɔta ye.